седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Ceo postupak intelektualnog urušavanja na globalnom nivou započeo je kao eksperiment u likovnoj umetnosti. Današnja populacija na planeti ne sme da ima ideje, već poslušnost, ne sme da stvara, već samo da se ludo zabavlja, a pre svega treba je onesposobiti da misli. Veličanje banalnog je suština politike globalizma u umetnosti, kako bi se sloboda izražavanja svela na najniži mogući stepen inteligencije, neophodan za dalju anesteziju stanovništva u ovom, kako kažu njihovi ideolozi, prelaznom dobu. Svi smo mi umetnici, geslo je globalista, što će reći, ako smo svi mi umetnici, umetnik više ne postoji. Ovako u svojoj knjizi Slika i ćuti piše slikar Miloš Šobajić. Vodeći evropski kritičari ga nazivaju velikim pesnikom umetnosti slikanja i izuzetnim umetnikom koji ne pravi ustupke ničemu. Njegova dela uvrštena su u postavke najpoznatijih svetskih muzeja. Od francuskog ministarstva kulture dobio je davnih dana atelje na Montmartre u Parizu, koji je pripadao Picassu. U Srbiji ni jedna državna komisija nije otkupila ni jedno njegovo delo. Ove godine očekuje se da će u Beogradu dobiti legat. U Beogradu ga nazivaju nacionalistom, a on za sebe kaže da je Srbin i Francuz. Miloš Šobajić objavio je prvu knjigu, a ovog vikenda otvorena je i velika izložba njegovih radova u Novom Sadu. Jedan od najvećih srpskih slikara, Miloš Šobajić, je gost sedmice. Ja sam Milena Božović-Manić.
Chechenia, my sweet Chechenia, honey, California, really want you. Look at here, Tony, where's Caledonia? My, be mine. Thank you.
Slušate sedmicu Radio Beograda 1. Gost emisije je slikar Miloš Obajić. Dobar dan, hvala vam što ste izdvojili vreme za naš program.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Do sada su drugi pisali o vama. Monografije na nekoliko svetskih jezika vodećih historičara umetnosti govore o vašem delu. Ovoga puta vi ste odlučili da pišete o sebi i da zamenite vama dobro poznatu kičicu olovkom. Kako je izgledao taj prelazak iz jedne umetnosti u drugu? Je li vam bilo teško?
Pa prvo da vam kažem, dok sam pisao, mislio sam na dva pisa, na Moma Kapora, mog druga, i isto na mog druga Petra Handkea, jer sam uvek bio izuzetno fasciniran tim Momovim, tom lakoćom pisanja. I često mi je govorio da u pisanju treba da bude to rečeno sve iz jednog daha, kao da govorite u kafani, a ne da izmišljate reči i rečenice. Meni je to bilo vrlo teško da dođem u tu fazu pisanja, jer je Momo je ceo život posvetio tom načinu izražavanja. Ja sam eto prvi put napisao knjigu u mojoj 73. godini, pa sam mislio i na Petra Handkea, koji piše vrlo jednostavno. Moje rečenice su bile teške, duge, sa zapetama, sa suvišnim rečima, i u prva dva, tri ta moja rukopisa sam video da to ne valja u stvari ništa, nego da treba pišem kao Momo ili kao Petar Handke. Daleko sam ja od njih, ali eto, oni su mi bili u glavi dok sam tražio stil pisanja te moje knjige Ćuti, slikaj i ćuti.
Zbog čega ste se odlučili da naslov knjige bude Slikaj i ćuti?
Pa zato što ono moje vreme kad sam bio student smatralo se da je slikar jedno najobičnije mazalo koje ništa drugo ne zna nego eto ima taj talenat da nabacuje boje na neku površinu, pa su govorili ajde ti si slikar, ti si mazalo, pustio bradu i tako dalje. Međutim, u Parizu na samom početku neka delegacija komunistička je bila u Parizu i ja sam se ne znam kako zateku u nekom bistrou gde smo sedeli nas desetak za stolom sa nekoliko drugova iz partije Jugoslavije, pa sam ja htio da se našalim valjda, pa sam pitao tog šefa delegacije da li je to moguće i da li je to istina, da li je to zaverovati da je Josip Broz visok samo 163 cm, na što me on mrko pogledao i rekao mi: vidi, jesi ti slikar? Jesi. E onda ćuti i slikaj, mi drugovi ćemo da rešavamo te probleme. Tako da mi je učutkao me, i to mi je bilo vrlo smešno i poučno, da eto još jednom mi neko direktno kaže da sam slikar i da treba da ćutim, da ja nemam šta da izjavim niti da imam svoje mišljenje.
A vi, naprotiv, ne ćutite, bar se tako čini kada se vaša dokumentacija prelista, govorite glasno, jasno i govorite o stvarima o kojima malo ko javno govori. Tako je u slučaju i vaše knjige. Ideja je da je ceo postupak, citiram, intelektualnog urušavanja na globalnom nivou započeo kao eksperiment u likovnoj umetnosti, pišete u knjizi. Na koji način se to desilo?
Pa to se desilo pre neke četiri decenije otprilike, ja mislim, kad je u likovnu umetnost na silu ubačena vizuelna umetnost. Vizuelna umetnost je u stvari udarna pesnica sistema novog svetskog poretka. Oni su našli da je najlakše ući na tu teritoriju likovne umetnosti, pošto mi stražara na vratima nismo imali, pa su oni tako uleteli u muzeje sa takozvanom vizuelnom umetnošću, kao da su izmislili toplu vodu. Vizuelna umetnost je sve i ništa, ali oni su odredili da su oni izmislili vizuelnu umetnost i počeli da opsedaju ovaj svet sa tom tezom: svi smo mi umetnici, znači svi možemo da stvaramo. Ako sam ja umetnik, onda sve što uradim je umetničko delo, što je Marcel Duchamp još 20. godina uradio kao štos. Dadaisti su izmislili sve to što su pre 40 godina takozvani vizualni umetnici počeli da rekapituliraju i ponovo pokazuju to kao neko senzacionalno otkriće i sebe proklamovali ne avangardom, nego transavangardom i odmah uleteli u najveće muzeje. Pa se ja pitam, zašto te bogate i moćne države, taj sistem novog svjetskog poretka, koji ima ogromne pare, zašto im ne napravi prostore gdje bi oni pokazivali sve te seckane papiriće po podu, brojeve telefona, pobacane krpe po muzejima, zašto im ne naprave posebne sale i velike veličanstvene muzeje gdje bi oni to pokazivali, a ne u okviru likovne umjetnosti, koju preziru i koju ne mogu da vide očima.
Da li možete da nam kažete neki primjer umjetnika koji se bavi vizualnom umjetnošću, ako je, opet da, moramo da kažemo, i međunarodno pa i priznati?
Dobro, ima ih raznih. Meni je najsmešniji bio davno, još u Nemačkoj sam vidio u jednom velikom muzeju, sad ne znam koji to beše, jedan nemački umjetnik je ispisao po zidovima sve svoje telefone iz svog teftera. I sad vi uđete i pitate gdje je ta izložba, pa evo izložba, gledaj ove telefone. Tako da je to, nije baš naivno, to je, naprotiv, to je jedna smišljena akcija zatupljivanja ljudskog uma. Hoće da kažu, pa zar ti ne razumeš ovo što vidiš? Pa ti si neobrazovan, to je umetnost. Od te naivne priče, to nije tako pogibeljno, kad vi uđete u muzej i vidite telefonske brojeve jednog umetnika ispisani po hiljade i hiljade kvadrata zidova tog muzeja, vi ne možete da naslutite da takav apsurd, gde vam tvrde da je nešto dobro što nije dobro, se završi isto tako bombardovanjem Sirije pre neki dan, jer tvrde oni da je tamo neko bacio neki otrovni gaz po stanovništu i rakete slede, i vi kao građani ove planete možete samo da se čudite i da kažete, pa čekaj, možda je to stvarno nešto ozbiljno, ne bi oni bacali rakete na ceo jedan narod da je to čista izmišljotina.
Pomenuli ste Siriju, šta se tamo dešava, i pomenuli ste vizualne umjetnosti koje su ubačene, kao što ste rekli, da zavaraju, odnosno, i kako kažete u knjizi, da anesteziraju stanovništvo u ovom, kako globalisti nazivaju, prelaznom dobu.
Da, to je prelazni period. Meni u Francuskoj je objašnjeno to na zvaničnom nivou, kad sam imao jednu izložbu u dvorcu grada Tura na Luari. To je bila jedna zamašna izložba, ja sam bio pozvan tu i očekivao sam da mi država otkupi, ili grad, ili već ko, jedno delo. Imao sam puno slika i skulptura, međutim objašnjeno mi je u kancelariji tog organizatora moje izložbe da ne dolazi obzir da mi kupe nijedno delo, jer sam ja pomislio da živim u 16. veku i da treba da pravim nekakva dela, a ne nedela, kao što oni otkupljuju efemerna dela koja stoje na nekom trgu i koje kiše, snegovi i sunce za par mjeseci unište. Oni to samo ometu, dođu đubretari i odnesu to delo koje je naravno plaćeno velike pare. Tako da mi je rekao, mi živimo u jednom međuvremenu, ovo je sada međuvreme, nije vreme za stvaranje, ovo je vreme za beleženje, za pravljenje sitnih beležaka u pripremi tog velikog dolaska novog svjetskog poretka, koje je bilo još tada totalno nedefinisano, ali smo mogli da pretpostavimo, svi mi umetnici u Parizu koji smo o tome žustro diskutovali i evo, 30 godina kasnije vidimo šta je to delo. To je delo koje od čoveka pravi poslušnog građanina, koji nema ideje, koji ne sme da ima ideje, kome se nameću ideje u umetnosti pre svega. Vi ne smete da imate mišljenje ni o čemu danas, jer to ne dolazi obzir da vi imate mišljenje, opet se vraća na bombardovanje u Siriji.
A zašto? Šta je krajnji cilj? Pomenuli ste i to zaglupljivanje. Šta je krajnji cilj svega toga?
Pa krajnji cilj je totalna vlast. Totalna vlast velikog brata koji bi globalno i planetarno držao pod kontrolom celokupno stanovništvo. Umetnik je jedan poražavajući element u tom sistemu. Umetnik je onaj koji misli, onaj koji ima da kaže svoje ja, da kaže to je ovako, evo ja ovako vidim svet. Sistem to danas ne dozvolja. Danas Kafka ne može da postoji, danas Rembrandt ne može da postoji. Postoje samo organizovani umetnici. Ovo govorim uglavnom o mlađim generacijama, onim mlađim od mene. Mi stariji od mene su uradili to što su uradili, ali na mlađima ostaje taj teror koji će da trpe od sistema preko raznih komesara i raznih velikih izložbi koje oni prave po svetu, koje su kompletno nadgledane od strane sistema više nego u doba staljinizma.
A kako je umetnost pristala da služi velikom bratu?
Pa nije pristala, mi se svi bunimo protiv toga. Umetnici su apsolutno protiv toga, neki ćute, neki ne ćute, evo ja sam rekao šta mislim, ali to nije u duhu umetnika.
Bili ste predsjednik Srbije na Bijenalu u Veneciji 1995. godine i tada se diglo dosta buke u ovdašnjoj, ali i francuskoj javnosti. Tada ste u delu francuske štampe okarakterisani kao umetnik koji propagira etničko čišćenje. Na čemu su oni bazirali tu optužbu? Teška optužba.
Na čistoj laži, kao i bombardovanje Sirije. Na čistoj laži. Govorim stalno o tom bombardovanju Sirije, jer je bilo to juče. Pa je sveže u našim glavama. To je bila čista laž da bi se reklo da jedan srpski slikar Miloš Šobajić u doba kad je takozvana međunarodna zajednica vodila rat protiv Srbije nije jednom srpskom slikaru mesto među poštenim ljudima na Bijenalu u Veneciji.
A to je, pretpostavljam, sve zbog toga, to nalazimo i u vašoj biografiji, a i čitamo u knjizi, zato što ste se javno izjašnjavali da ste Srbini u Francuskoj.
Naravno, Srbin u Francuskoj, Francuz srpskog porekla, Evropljanin, bio sam za moj narod koji je bio agresovan od 19 zemalja i bombardovan na najgori način bez ikakvog razloga, osim što je jak razlog sistema bio da Srbiji ne daju da stane na noge i da na Balkanu bude jedna od važnijih nacija i u svakom slučaju proruski nastrojena, jer smo Sloveni i pravoslavci, pa se dolazilo do zaključka da takvu Srbiju ne treba da vide sledeće generacije, nego da to bude jedan prostor gde bi sistem imao apsolutnu vlast.
A krajem 90-ih poručili ste NATO-u da će sa vaših slika se slivati krv nevinih srpskih žrtava kao upozorenje o neophodnosti spasavanja ljudskih duša.
Pa da, eto vidite, to je bilo pre koliko, 19 godina.
Danas, šta se promenilo tada?
Pa skoro ništa, samo što je svet video da to nije baš tako kako je NATO i kako je sistem pokušao da predstavi, da su Srbi ološ, banditi, nas su nazivali najveći zapadni političari, narod đubre, narod ološ, kriminalci i tako dalje. Tada je to čak zvučalo istinito i moji prijatelji u Francuskoj su mislili da je to istina. Mnogi su me se odrekli, jer se ja nisam odrekao tog smrdljivog naroda srpskog. Međutim, danas je sve mnogo jasnije i
kako nas danas gledaju Francuzi?
Pa ja ne znam. U svakom slučaju, mi nemamo prijatelje na zapadu, to je očigledno. Eto, Španija je veći prijatelj danas Srbiji nego mi sami, jer neće da razgovara sa kosovskim predstavnicima, a mi s njima razgovaramo. Znači, Španija očigledno želi veće dobro Srbima nego mi sami sebi. Mi razgovaramo i dalje sa okupatorom dela naše teritorije.
Šta će biti sa Kosovom? Šta vi mislite?
Pa ja mislim da će ono ostati srpsko. Čak sam u to ubeđen, ali vidite koje su teškoće da se nasilno oteta teritorija na neki način vrati u naše krilo. Mi razgovaramo sa okupatorom. To je to što je neverovatno. Zamislite 1941. da se razgovaralo sa nacistima u okupiranim teritorijama, zemljama, i da ih se moli za neko za neki razgovor, za neku koabitaciju sa okupatorom i tako dalje. Ovo je danas ista stvar.
Oni pokušavaju da prisvoje preko UNESCO-a i naše svetinje.
Pa to je svima nama jasno već podavno, ali političari se kao svaki dan ponovo čude kako to oni nas lažu, kako su oni mislili da su političari zapadnog sistema, odnosno takozvane međunarodne zajednice, koja ima samo 8% celokupnog svetskog stanovništva, znači 92% ostalog stanovništva nije takozvana međunarodna zajednica, to je Kina, Indija, Rusija, Afrika, Južna Amerika i ne znam sve ko, tih 92% nemaju jači glas od ovih 8% takozvane međunarodne zajednice, koja i dalje vodi svoju politiku, a politika je da ne ispusti ono što je tokom prošlih vekova dobila po planeti od kolonijalizma, prethodno od krstaških ratova, nacizma i tako dalje. Oni to ne ispuštaju. I ovaj današnji trenutak, koji je očigledno jako vruć i vreo, skoro da izbije treći svetski rat, pokazuje koliko oni ne daju ni jednu pedlju toga što su dobili u prošlim decenijama, vekovima i tako dalje. Pa je, eto, Kosovo samo jedan mali deo te njihove strategije otimanja, otimačine, i to se slomilo na Srbima. Međutim, ja mislim da je Kosovo srpska teritorija i da će ostati vazda srpska.
A šta je nama činiti kao maloj naciji?
Pa,
kako da sačuvamo naš identitet?
Revolt i čekanje boljih vremena. Oni su nas satrli kad je bilo loše vreme za nas, kad je svetska situacija nije bila blagonaklona prema Srbiji, odnosno kad se Rusija, Sovjetski savez raspali, pa kad je Rusija digla ruke od Srbije, od Balkana, oni su to iskoristili, razbili Jugoslaviju, jednu malu Evropu. Mi smo bili mala Evropa sa tri jezika, sa tri veroispovesti. Mi smo bili preteča današnje ujedinjene Evrope na Balkanu. Zamalo smo počeli se volimo posle klanja u Drugom svjetskom ratu. I međutim, to nije moglo tako da se završi, jer sistem to nije dozvolio.
Nema nacije bez identiteta. Kako pored globalizacije o kojoj vi govorite i evropizacije, kako je zamišljena Evropska unija, da male nacije kao što je naša sačuvaju svoj identitet?
Pa, vrlo, vrlo teško, ali očigledno i dalje se prave dva pola. Zapadni i istočni. Istočni pod Kinom, Rusijom, Indijom, pre svega pred Rusijom i pred Putinovom politikom, koja pokušava da obuzda te neverovatne agresivne planove takozvane međunarodne zajednice. Mi bi trebali apsolutno se privolimo jednoj od strana, onoj koja nam ne želi zlo. Ova takozvana međunarodna zajednica nam, nažalost, i na moje veliko zgražavanje, želi veliko zlo. Dokaz je raspad Prvoj Jugoslavije, građanski ratovi organizovani spolja, potom oduzimanje Srbiji dela teritorije, i neće stati na tome. Oni zahtevaju i dalje, ne samo Kosovo, nego će to ići i dalje kad mi budemo prihvatili, ako budemo prihvatili, što se nadamo da nećemo, da je Kosovo otuđeno i da nije srpsko.
Ali mi geografski pripadamo Evropi i ubeđuju nas da je nekako prirodno da tu na taj način se udružimo s Evropom.
Jeste, pa mi smo Evropa. Mi imamo evropski duh, mi smo stvoreni na evropskom duhu na kojem je stvorena Evropa, što znači da se antička filozofija spojila sa zapadnoevropskom filozofijom i u 19. veku napravila tu ideju Evrope ujedinjene koja se evo i realizovala, ali na loš način. Francuska, Engleska, Španija, Italija, to su veličanstvene zemlje sa veličanstvenim kulturama kojim smo se mi divili, mi u Srbiji, i pre Drugog svjetskog rata, između dva rata, doneli taj duh u Srbiju i postali deo te veličanstvene Evrope. Međutim, ta Evropa je znala da pada strašno duboko više puta, posljednji put 1941. u nacizmu i sada ponovo pokušavajući da terorom svojih raketa, lepih raketa kako ih naziva Trump, održi hegemoniju.
Slušate Sedmicu, Radio Beograda 1, gost je slikar Miloš Šobajić. Kakav je odnos politike i vlasti? Izjavili ste jedanput da svaka vlast u Srbiji ima isti odnos prema politici, a to je budžet za kulturu je manji od 1%. Da li se nešto promenilo u međuvremenu?
Pa nije se ništa promenilo, ja mislim da čak i gore, možda u nekim segmentima je bolje. Vidim da za film se odvaja priličan novac, možda i za nešto drugo, za slikarstvo. Pa ne pratim, pravo da vam kažem, samo znam što i svi drugi znaju, da je 1% ili 0,1% se odvaja za kulturu. To je daleko od strategije zapadnoevropskih zemalja koje i tekako odvajaju za kulturu. Samo jedan primjer, Austrija odvaja više za kulturu nego za vojsku. Jer šta će Austriji vojska kad ima fantastičnu muziku? Znači, sva para koja bi trebala da ide u vojsku i policiju, ne znam šta, austrijske velike armade koja ne postoji, ide u koncertne dvorane, opere, i ona sa tim bije bitku svetsku i veliki je pobednik, jer Beč je centar svetske muzike. Zašto bi politika odvojila u Srbiji pare za srpsku umetnost kad ne vidi nikakav interes u tome? Čak se hvale mnogi političari da njih kultura ne interesuje. I to je posljednjih 10 godina od kad sam ovde prisutan više nego inače, bilo za mene veliko otkriće da se političar hvali da njega kultura uopšte ne interesuje. Znači, njega interesuje privreda, ali ne vidim nikakav razvoj privrede u Srbiji, pa da kažem, pa super, evo vidite kako nam privreda napreduje. Znači, ne interesuje ih ništa nego sedenje na vlasti.
Umetnik treba i mora da bude slobodan, kako vi kažete, da ima kritičko oko prema svetu. Kako ocenjujete našu kulturnu scenu danas u Srbiji?
Pa, znate da je Beograd uvek bio buran i bučan po pitanju kulture. Sećam se kad sam ga napustio 72. godine, čini mi se da sam ostavio iza sebe jedan balkanski centar gde je sve vrilo. Tu su bili veliki pisci, Atelje 212 sa Mirom Trajlović, filmovi Crni naš talas, slikari sa Mićom Popovićem i ostalim slikarima medijale. Ovo je bio jedan jako bučan kulturni centar na evropskom nivou. Međutim, tokom ovih 40-50 godina pretvorio se Beograd u sve ono što se pretvorile i zapadne prestonice, naravno sa neizmerno daleko manjim parama, ali strategija je ista, jer veliki brat i ovde sprovodi svoju moć.
Šta je za vas vredno danas u našoj umetnosti ipak?
Pa, vredno je uopšte postojanje ovog naroda i to je velika vrednost, a ovaj narod će pokazati šta zna. Vidite, imamo kad neki izvanredan film, pozorišnu predstavu, imamo izvanrednu knjigu, i to je nešto u ovom momentu kad se borimo za egzistenciju i za očuvanje naših tako malih granica.
Veliki brat je prisutan i ovde. S tim u vezi, izjavili ste da ni jedna državna komisija nikada nije otkupila ni jedno vaše umetničko delo. Zbog čega ste vi nepodobni na tom spisku?
Pa šta ću im ja? Ja sam im dokaz da su oni to što su. Meni nikad država Srbija nije otkupila ni jednu sliku. Država Srbija mi nije nikad ništa ni dala, niti sam ja tražio bilo šta od države Srbije. Ali vidite da već 20-30 godina ista komisija određuje u slikarstvu šta se kupuje, šta je za otkup, šta nije za otkup. Mislim da je 1.000.000 evra godišnje država Srbija odvoji za otkup slika srpskih umetnika i većina tog novca, ja mislim 90%, ode u ruke 2-3 umetnika i njihovih sponzora. Ono ostalo se podeli na 200 drugih otkupa od 300 do 500 ili do 1000 evra. Ne pratim tačno, ali kad god bacim pogled vidim da je to uvek isto.
Država Srbija vam nije dala ništa do sada, a Francuska jeste. Vaš atelje na Montmartru je nekada pripadao Picassu i izgradu sa ateljeom koje je pod zaštitom države kao spomenik kulture vama je dodelilo Francusko ministarstvo kulture.
Jeste, to je bilo neke 79. godine, davno, davno. Ja sam dobio atelje u Bateau-Lavoiru na Montmartru gde je stvarao Picasso Gospodice iz Avignona, gde je izmislio kubizam zajedno sa Georgesom Braquem, gde su se vrzmali Van Dongen, Modigliani, mnogi slikari, pesnici tog doba, Apolliner koji je prvi počeo da uziže Picassa i tako dalje. Eto ja imam atelje u tom ambijentu i tu živim i vrlo sam srećan i lepo se osjećam, jer Francuska država misli o slikarima i pomaže slikare i daje mnogima daleko, daleko više nego što je meni dala. Ja sam dobio samo jedan sasvim mali osrednji atelje, ali Francuska i ostale zapadnoevropske zemlje itekako se bave svojim umetnicima, ne zbog blagostanja tih umetnika, nego zbog opšteg stanja francuske, engleske, nemačke umetnosti i njihovih položaja u svetu. Kad kažete to je engleski vajar Henry Moore, pa napravila ga je engleska država, nije se on sam napravio. On je ponudio delo, ali ga je engleska država izbacila na vrh Olimpa. Isto tako rade Francuzi, Italijani, Nemci, Amerikanci, svi oni kojima je stalo do svojih naroda i uspeha svojih država.
A zbog čega to onda ne rade i Srbi?
Pa pre svega zato što nemamo osjećaj za to, a zatim zato što nemamo para, očigledno. To je veliki novac u pitanju. Josip Broz je imao tu ideju, je imao velike pare i jaku državu, pa je, sećam se, Krležu pokušao, štampajući mu celokupna dela na zapadu, mislim u Nemačkoj, da napravi od Krleže svetskog pisca. Nije mu pošlo za rukom, da ne ulazimo u razloge zašto, ali eto, imao je tu ideju i to je fascinantno od jednog takvog komuniste da ima ideje takvog kalibra.
Da li se možda država stidi da propagira srpske umetnike?
Pa evo, moguće i to. Vidite ovaj skandal u kulturnom centru u Parizu, nedavni, gde se tamo potukoše i gde ne zna se ko pije ni ko plaća. U moje doba, pre 50 godina, taj centar je postojao na svu sreću i bio je jedan od retkih kulturnih centara u Parizu. Ostali, mislim da ima 4-5 centara drugih država u Parizu. Eto, mi smo imali ideju i mi da napravimo nešto tako, međutim, to je uvek bilo tako traljavo i tako grozno i organizovano, toliko neuredno. Žalio sam se tada mom ocu diplomati, rekao, tamo imamo divan prostor preko puta Bubura, to ne funkcioniše, to je ništa. Pa mi je rekao, pa ti misliš da kulturni centar jedne zemlje u inostranstvu treba da bude bolji od države koje pripada? Pa eto, mi pripadamo jednoj tako neorganizovanoj državi, neorganizovanom društvu, pa nam i centar isto takva katastrofa, bolje ga zatvoriti nego da bude rupa u sred Pariza.
Posle 40 godina boravka u Parizu odlučili ste da dođete u Beograd. Zbog čega?
Pa, ja mislim da su promjene vrlo dobro došle. Kad sam otišao u Pariz, to je za mene bilo prosvećenje i jedan akt koji me apsolutno regenerisao i omogućio mi da napravim sve što sam želeo ili skoro sve što sam želeo. Dolazak u Beograd mi je bio isto tako super, jer me Mića Jovanović Božinov pozvao da napravim fakultet. To je divan poziv, primio sam ga s najvećim oduševljenjem i u roku od 24 časa sam se spakovao i došao u Beograd iz Pariza i otvorio jedan od najboljih fakulteta dizajna na ovim prostorima. I to je bila za mene velika avantura i veliki potez, kao onaj kad sam otišao u Pariz. Naravno da sam iz Beograda izlagao svuda po Evropi, u Kini i tako dalje. I nije važno mesto gde radite, nego šta radite. Isto kao što nije važno s čim radite, nego kako radite i šta je to. Nije važno kako, nego šta. Znači, živeti u Beogradu je isto tako super kao da živite u Los Angelesu. U Los Angelesu ima najgorih slikara koji ne mogu ništa da urade, ili dobri koji isto tako ne mogu ništa da urade. U Beogradu ima izvanrednih slikara koji iz Beograda mogu da funkcionišu, da izlažu od Beča pa tamo do Vladivostoka, Tokija i Los Angelesa.
A baš u Beogradu je planirano ove godine i otvaranje vašeg legata. Dugo ste čekali, ali bit će 400 kvadrata. Dokle se stiglo?
Na Topličinom vencu će biti i naravno već 3 godine pokušavam da napravim, što kažu, finansijsku konstrukciju da se to realizuje. Nadam se da sam najzad i u tome uspeo i krenut ćemo s radovima vrlo uskoro, ako Bog da.
Želim da slikam situacije koje su dovedene do granice. To je vaš neki moto.
Tako sam rekao i tako sam radio slike pod raznim serijskim nazivima: Mesto velike opasnosti, Ekstremna situacija, jer nalazim da je čovjek u večitoj opasnosti. To mi je tema od početka mog rada do danas. Kad sam bio mladić, radio sam te velike slike sa hiljade figura koje beže, koje se spašavaju. Sada je to samo jedna ruka, jedna noga, deo tela koji pokušava da se spase.
Govorili ste o granicama u slikarstvu, a koje su vaše lične granice?
Nemam granice, ja sam Feniks, umirem i ponovo se rađam. Kad pogledam ove 73 godine mog života, toliko puta sam pao i opet ustao. Ja mislim da je baš u tome, u toj regeneraciji, neko moje zadovoljstvo življenja, da se ponovo organizujem i da ponovo krenem, i uvek se osjećam na početku. Eto, ja sam početnik i uvek učim. Moram da vidim, da naučim, da se uporedim. Kad otvorim izložbu, tada vidim šta treba da promenim, kako da idem dalje, gde da idem. Tako da sam u večitoj regeneraciji.
Upravo ste otvorili veliku izložbu u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, koja će trajati do
25. maja, to je u Novom Sadu, do 25. maja, i tu sam skupio jednu gomilu od 19 monumentalnih slika i jedna ogromna instalacija od 10 metara i nekoliko video dokumenata na temu progona. Izložba se u stvari zove Bežanje i gušenje, ali to je progon, od onog progona iz raja Adama i Eve, biblijskog progona, do svih sledećih progona koje je ovaj čovek podneo bežeći tada iz raja upakao na zemlji pred ognjenim mačem arhanđela, a danas bežimo od lepih raketa prema Evropi. Eto, i to je jedan od dokaza velike promene. Zašto se beži prema Evropi? Pa da bi se uništio evropski duh, da se pomeri ta granica u stanovništvu, da se dovede jedna druga ideologija muslimanska u Evropu, ništa protiv muslimana nemam, vrlo ih cenim, volim, imam prijatelje u Parizu, slikare divne muslimane, ali ta promjena količine muslimana u Evropi će sigurno i gušiti evropski duh. Znači, promenit će se Evropa apsolutno od dolaska miliona i miliona izbjeglica proteranih sa njihovih rajskih zemalja u pakao Evrope. Oni u Evropi će biti drugorazredni građani, što i jesu i bit će i u buduće, iako ima pojedinaca koji čak posebno i ministri u nekim državama. Ali to je samo, to dokazuje pravilo da, da to nije tako.
Eto. Da se vratimo na izložbu. Dugo ste slikali figure čoveka koje se gube. U posljednje vrijeme ostala je ta ruka, odnosno prsti, prisutni su na vašim slikama i na slikama koje su izloženi u Novom Sadu. Koja je simbolika tih prsti koje se pojavljaju na vašim slikama i ruke?
To mi je, ruka je, naša šaka je napravila čoveka. Mi smo ljudi, zahvaljujući našim šakama, i ovih 10 prstiju je uspjelo da napravi od Stradivariusove violine do genetskog koda preko Lamborghinija, Mercedesa i aviona koje lete. To je sve napravilo ovih 10 ljudskih prstiju. Da nismo imali to, ko zna šta bi bili. Prema tome, ta šaka je vrlo govorljiva. Ona je kao portret, ona je kao lice. Ja u šaci prepoznajem, kad vidim šaku, prepoznam ko je ko, gledajući mršave, tanke, debele, moćne šake, kilave, jadne, žgoljave, to govori o nama. Prema tome, ta šaka je meni vrlo dragocen element za slikanje, isto kao i stopalo. Pa sam rekao, kod tih gomila ljudi koje sam opisivo, se sveo najzad na samo deo tela, a što ne bi uzeo šaku, lice je nepotrebno, jer bi onda govorio neku sasvim drugu priču određenu o tom licu. Šaka je univerzalna.
U tu vašu šaku, tako da kažem, kičicu vam je ugurao vaš otac. Da li možemo tako da kažemo da je on nekako odgovoran za vaše zanimanje?
Jeste, on je bio oduševljen sa slikama, sa slikarima, kupovao je koliko je mogao, naravno, iz familije koja je to negovala. A kad je video, kad sam ja imao 5 godina, da dobro crtam, kao dete, svako ko je dobro crta, on je to s takim oduševljenjem čuvao, pokazivao, bio fasciniran sa mnom kao crtačem još kad sam bio klinac, iako me je prezirao kao lošeg đaka, pa mi je na kraju rekao, ti moraš budeš slikar, jer jedino možeš da slikaš i ništa drugo, ne možeš da budeš ni pravnik, ni arhitekta, ni ništa nego slikar. Pa sam ja, eto, zahvaljujući njemu, otišao na akademiju onako ne sasvim siguran da je to moj život, pa prvog dana na akademiji u Beogradu sam otkrio da sam na pravom mestu.
I imali ste odličnu učiteljicu, Cucu Sokić?
Imao sam, najbolji mi je bio Radenko Mišević. On je jedan tako dobar pedagog, toliko me sve što znam u slikarstvu, a to je malo stvari, tih 10 zakona me naučio Radenko Mišević. Od nekih banalnih detalja koji kad god slikam stalno mislim na njega. Bio mi je profesor Srbinović, koji mi je bio vrlo, vrlo arogantan i neuspeo profesor nama svima, preko Cuce Sokić, koja je kad dolazila, kaže neku reč, jednom je došla posle mjesec dana u atelje i moje slici gledajući rekla, vidi ova džuđa ti loše peva. I izašla, onda smo mi komentarisali šta bi to trebalo da znači, da ta džuđa, to je neka tegla bela, loše peva, loše boja, loše zvoni i tako dalje. Međutim, kažem, Radenko je Mišević bio pravi profesor.
I na kraju moram da vas pitam, 72. godine kritičari su kao vaš najveći uspjeh napisali, Šobajićevo slikarstvo je njegova vera u čoveka. Danas, skoro 5 decenija posle, da li ta vera i dalje postoji?
Kako da ne? Pa čovek, mi smo ljudi, čovek je naš ideal, čovek je Bog. Mi smo napravljeni po liku Božijem. Mene svi podvizi ljudski dovode do suza, od neke banalnog plesa kojeg vidim na ulici, pa do velikih sportskih uspeha, velikih naučnih uspeha, sve to čovjek napravio i čovjek je meni ideal i tekako je izvanredan. Međutim, čovjek trpi veliku torturu, ne svi naravno, nego jedan ogroman deo čovječanstva trpi torturu moćnika i borim se svim silama da se ta tortura smanji.
Da li na kraju možemo da kažemo da je vaše geslo vašeg života, možda ona Andrićeva misao da su sve drine ovog sveta krive i da ih mi ne možemo ispraviti, ali da nam zauvek taj pokušaj do kraja života ostane?
Apsolutno, to je tačno i mi ne možemo ništa u stvari da ispravimo, ali je naša obaveza da pokušamo.
Hvala vam puno što ste govorili za Sedmicu.
Hvala vama.
U Sedmici danas sa vama su bili ton majstor Igor Dragićević, muzički urednik Bilja Krstić, organizator Svetlana Stevanović, moje ime je Milena Božović-Manić.